42-րդ. Նեխլյուդովը դեռ վագոնից դուրս չեկած, կայարանի բակում նկատեց մի քանի եռալուց ու քառալուց հարուստ կառքեր, որոնց կուշտ ու կուրծ ձիերը զնգզնգացնում էին իրենց բոժոշները. Իսկ երբ դուրս եկավ անձրևից մթագնած թաց պլատֆորմի վրա, առաջին կառքի վագոնի առաջ տեսավ մարդկանց մի խումբ, որոնց մեջ աչքի էին ընկնում մի բարձրահասակ ու հաստ-հաստ տիկին, թանկագին փետուրներով զարդարված գլխարկով ու վատերպրուֆով և մի բարակ ոտներով ու վելոսիպեդիստի շորերով երկարահասակ երիտասարդ, որ բռնած պահում էր մի թանկագին վզնոցով ահագին կուշտ ու կուրշում։ Նրանց ետևին կանգնած էին լաքեյները, վերարկուները ու հովանոցները բռնած, և կառապանը, որոնք եկել էին հյուրերին տուն տանելու։ Այդ ամբողջ խմբի մարդկանց վրա սկսած հաստ-հաստ տիկնոչով ու վերջացրած կառապանով, որ ձեռքով պահում էր իր երկար կապայի փեշերը, երևում էր հանգիստ ինքնավստահության ու լիության դրոշմ։ Նրանք բոլորն էլ կուշտ ու կուռ էին ու կոկրիկ, բոլորի հագի շորերն էլ նոր էին ու թարմ։ Այդ խմբի շուրջը իսկույն և այդ շրջան կազմեցին հարստության առաջ գցնող և հետաքրքիր մարդիկ. Կայարանապետը կարմիր գլխարկով, ժանդարմը, ռուսական հուլունքազարդ զգեստ հագած մի նիհար օրիորդ, որ ամառը միշտ ներկա էր լինում գնացքները գալիս, հեռագրապետը և ուղևորներ, տղամարդ ու կին։ Շան վզակապից բռնող երիտասարդին Նեխլյուդովը ճանաչեց, կորչագինի տղան էր, գիմնազիստը, իսկ հաստ-հաստիկինը իշխանուհու քույրն էր, որի կալվածն էին տեղափոխվում կորչագինները։ Պսպղան երիզներով ու կոշիկներով օբեր կոնդուկտորը վագոնի դուռը բաց արեց, և ի նշան հարգանքի այդպես բռնած պահեց, մինչև որ Ֆիլիպը մի սպիտակ գոգնոցավոր ծանրոցագրի հետ զգուշությամբ դուրս բերեցին երկարերես իշխանուհուն իր ծալովի բազկաթոռի վրա։ Քույրերը բարևեցին իրար, լսվեցին ֆրանսերեն նախադասություններ այն մասին, թե արդյոք փակ թե բաց կարգով կերթա իշխանուհին, և ամբողջ խումբը, որի ետին ծայրում գնում էր խոպոպավոր աղախինը, հովանոցներն ու կլոր պատյանը ձեռքին ուղվեց դեպի կայարանի դուռը։ Նեխլյուդովը, չուզելով հանդիպել կորչագիններին, որպեսզի նորից մնաս բարևաներ, կայարանի դռանը չհասած կանգ առավ ու սպասեց, որ նրանք անցնեն։ Իշխանուհին ու որդին, Միսին, բժիշկն ու աղախինը առաջ անցան գնացին, իսկ ձեր իշխանը իր քենու հետ ետ ընկավ ու կանգ առավ։ Եվ Նեխլյուդովը հեռվից լսում էր միայն կծկտուր նախադասություններ նրանց ֆրանսերեն խոսակցությունից։ Իշխանի արտասանած նախադասություններից մեկը, ինչպես հաճախ պատահում է, չգիտեմ ինչու ամուր դրոշմվեց Նեխլյուդովի հիշողության մեջ, իշխանի ձայնի բոլոր ելևեջներով և բոլոր հնչյուններով. «Օ, իսկական բարձր շրջանի մարդ է», չգիտեմ ում մասին ասաց իշխանը իր բարձր ու անձնապաստան ձայնով, և քենու հետ միասին անցավ կայարանի դռնով, ուղեկցված պատկառանքով լի կոնդուկտորներով և ծանրոցակիրներով։ Հենց այդ միջոցին կայարանի ետևից դուրս եկան պլատֆորմի վրա մի խումբ տրեխավոր ու ռամկամուշտակավոր բանվորներ, տոպրակները շալակներին։ Բանվորները վճռական ու կակուղ քայլերով մոտեցան առաջին վագոնին և ուզում էին մտնել մեջ, բայց կոնդուկտորը իսկույն քշեց նրանց այնտեղից։ Առանց կանգ առնելու բանվորները շտապով ու միմյանց ոտներ տրորելով գնացին դեպի կողքի վագոնը ու սկսեցին տոպրակներով վագոնի անկյուններին ու դռանը դեմ առնելով ներս մտնել։ Բայց մի ուրիշ կոնդուկտոր տեսավ նրանց կայարանի դռնից ու խիստ կերպով գոռաց վրաները։ Ներս մտած բանվորները իսկույն և այդ վռազ-վռազ դուրս եկան ու դարձյալ նույն կակուղ ու վճռական քայլերով գնացին դեպի հետևյալ վագոնը, ուր նստած էր Նեխլյուդովը։ Կոնդուկտորը դարձյալ կանգնացրեց նրանց։ Նրանք այն է ուզում էին կանգ առնել, վճռելով գնալ էլ առաջ, բայց Նեխլյուդովը ասաց նրանց, որ ներս մտնեն, որովհետև վագոնում ազատ տեղեր կան։ Նրանք լսեցին նրան, և նա ներս մտավ նրանց ետևից, բանվորները ուզում էին արդեն տեղավորվել, բայց կոկարդավոր պարոնը և երկու տիկինները նրանց այդ վագոնում տեղավորվելու ցանկությունը անձնական վիրավորանք համարելով իրենց համար վճռաբար հակառակեցին այդ բանին ու սկսեցին դուրս անել նրանց վագոնից։ Բոլոր բանվորները մոտ 20 հոգի, ահել ու ջահել, ամենքն էլ հոգնատանջ, արևառ ու չոր դեմքերով, իսկ նույնևեթ տոպրակները դեմ անելով նստարաններին, պատերին ու դռներին, ակներևաբար լիովին մեղավոր զգալով իրենց, առաջ անցան վագոնի միջով, ակներևաբար պատրաստ լինելով գնալ մինչև աշխարհի ծայրը ու նստել ուր որ հրամայեն, թեկուզ մեխերի վրա։
«Ուր եք առաջ քշում, սատանի ձագեր, տեղավորվեցեք այստեղ»,
գոռաց մի կոնդուկտոր հակառակ կողմից ներս մտնելով վագոնը։ «Այ քեզ նոր լուր», ասաց երկու տիկիններից ջահելը, լիովին հավատացած, որ իր հիանալի ֆրանսերենով կգրավի Նեխլյուդովի ուշադրությունը։ Իսկ ապարանջավոր տիկինը շարունակ հոտ էր քաշում ու միայն կնճռվում էր, ինչ որ մի բան ասելով հոտած գյուղացիների հետ նստելու հաճելիության մասին։ Իսկ բանվորները մեծ վտանգից ազատվածների ուրախություն ու հանգստություն զգալով կանգ առան ու սկսեցին տեղավորվել, ուսերի շարժումով վայր գլորելով շալակների տոպրակները և ձեռու ոտով ներս խցկելով նստարանների տակերը։ Տարասի հետ խոսող պարտիսպանը, որ իր տեղում չէր նստած, գնաց իր տեղը, այնպես որ տարասի կողքին ու դիմացը երեք ազատ տեղ մնաց։ Բանվորներից երեքը նստեցին այդ տեղերը, բայց երբ Նեխլյուդովը մոտեցավ նրանց, նրա աղայական հագուստի տեսքը այնպես շփոթեցրեց նրանց, որ նրանք վեր կացան ու ուզում էին գնալ, բայց Նեխլյուդովը խնդրեց, որ մնան, իսկ ինքը նստեց նստարանի թևի վրա անցքի կողմից։ Երկու բանվորներից մեկը, որ մոտ 50 տարեկան կլիներ, տարակուսանքի և նույնիսկ երկյուղի արտահայտությամբ նայեց ջահել բանվորի երեսին։ Այն բանը, որ Նեխլյուդովը փոխանակ ինչպես ատուկ է պարոններին հայհոյելու և քշելու նրանց, զիջեց նրանց իր տեղը, սաստիկ զարմացրեց ու ակշեցրեց նրանց։ Նրանք նույնիսկ վախենում էին, թե միգուցե դրանից մի վատ բան գա իրենց գլխին։ Սակայն տեսնելով, որ ոչ մի նենգ նպատակ չկար այդ բանում, և որ Նեխլյուդովը իր համար հանգիստ խոսում է տարասի հետ, նրանք հանգստացան և հրամայելով փոքրիկին նստել տոպրակի վրա, պահանջեցին, որ Նեխլյուդովը նստի իր տեղը։ Սկզբում Նեխլյուդովի դիմացը նստած հասակավոր բանվորը ամբողջապես կծկվել էր ու խնամքով մի կողմ քաշել իր տրեխավոր ոտները, աղային չդիպչելու համար։ Բայց հետո այնպիսի բարեկամական խոսակցության բռնվեցին Նեխլյուդովի ու տարասի հետ, որ նույնիսկ սկսեց ափնիվեր դարձրած ձեռքով խփել Նեխլյուդովի ծնկին իր պատմության այն տեղերում, որոնց վրա ուզում էր դարձնել նրա առանձին ուշադրությունը։ Նա պատմեց Նեխլյուդովին իր կյանքի բոլոր հանգամանքների և այն աշխատանքների մասին, որ իրենք կատարում էին տորֆային ճահիճներում, որտեղից այժմ վերադառնում էին, երկու կես ամիս աշխատելուց հետո, տուն տանելով ամեն մեկը 10 ռուբլի իրենց վաստակից, որովհետև վարձի մի մասը ստացել էին առաջուց, վարձվելու ժամանակ։ Նրանք բանում էին, ինչպես նա պատմում էր, ծնկնահան ջրի մեջ, և նրանց աշխատանքը տևում էր լուսաբացից մինչև մութն ընկնելը, երկու ժամվա ընդմիջումով ճաշի միջոցին։
«Ով որ սովոր չի, իհարկե նրա համար շատ դժվար է», ասում էր նա, «բայց մարդ, որ սովորեց, ոչինչ, միայն թե ուտելիքը կարգին լինի». Առաջ ուտելիքը վատ էր, բայց հետո բոլորն էլ տրտնջացին, և ուտելիքը լավացրին ու աշխատանքներս էլ հեշտացավ։
Այնուհետև նա պատմեց, թե ինչպես ինքը 28 տարի այդպես աշխատանքի էր գնում, և իր բոլոր վաստակը տալիս էր տնեցոց, առաջ օրը, հետո մեծ եղբորը, այժմ էլ տունը կառավարող եղբորորդուն, իսկ ինքը իր տարեկան 60 ռուբլի վաստակից միայն 2-3 ռուբլի էր ծախսում քեֆի համար, պապիրոսի ու լուցկիի վրա։
«Մեղքս ինչ թաքցնեմ, մեկ-մեկ հոգնած ժամանակս օղի էլ եմ խմում», ավելացրեց նա մեղավորի պես ժպտալով։
Այն էլ պատմեց, թե ինչպես են կանայք իրենց տեղ տները կառավարում։ Ինչպես այդ օրը կապալառուն ճանապարհ ընկնելուց առաջ նրանց հյուրասիրել էր օղիով, ինչպես նրանցից մեկը մեռել էր, իսկ մյուսը հիվանդ է, ու տանում են տուն։ Նրա ասաց հիվանդը նույն վագոնումն էր նստած, մի անկյունում։ Մի կապտաշրթունք մոխրադեղնագույն պատանի էր այդ։ Ակներևաբար տենդը ուժասպառ էր արել նրան։ Նեխլյուդովը մոտեցավ նրան, բայց պատանին այնպիսի խիստ ու ցավատանչ հայացքով նայեց նրան, որ Նեխլյուդովը չուզեց անհանգիստ անել նրան իր հարցերով, այլ միայն խորհուրդ տվեց մեծ բանվորին խինին գնել ու մի թղթի վրա գրեց տեղի անունը տվեց իրեն։ Նա ուզում էր փողել տալ, բայց մեծ բանվորը ասաց, որ պետք չէ, ինքը կտա։
«Ես իմ աստվածը, ինչքան տեղման եմ եկել, այսպիսի պարոն չեմ տեսել. Ոչ միայն վզակոտներից տալով դուրս չի քշում, այլև իր տեղն է մեզ տալիս. Կնշանակի պարոններն էլ զանազան տեսակ են լինում»,
ասաց բանվորը դիմելով տարասին։ «Այո, բոլորովին տարբեր նոր աշխարհ է», մտածում էր Նեխլյուդովը, նայելով այդ չոր մկանոտ անդամներին, այդ տնագործ կոպիտ հագուստներին ու այդ արևառ ու հոգնատանչ քաղցր դեմքերին, և զգալով, որ իրեն ամեն կողմից շրջապատում են բոլորովին նոր մարդիկ, իրենց իսկական աշխատավոր ու մարդավարի կյանքի լուրջ շահերով, ուրախություններով ու տանջանքներով։ «Ահա իսկական մեծ աշխարհը», մտածում էր Նեխլյուդովը, հիշելով իշխան կորչագինի ասած խոսքերը, և կորչագինների ամբողջ այդ դատարկ ու ճոխ աշխարհը, նրանց չնչին ու գծուտ շահերով։ Եվ նա զգում էր այն ուրախությունը, որ զգում են ճանապարհորդները, երբ գտնում են մի նոր, անհայտ ու գեղեցիկ աշխարհ։